Ellen White. Stvaranje. Počeci istorije Božjeg naroda. Dvadeset deveto poglavlje. Sotonino neprijateljstvo prema zakonu.
Prvi Sotonin napor da obori Božji zakon uložen među bezgrešnim stanovnicima neba, u prvi mah doživao je prividan uspeh. Nepregledno mnoštvo anđela bilo je zavedeno, ali se Sotonina navodna pobjeda brzo pretvorila u poraz i gubitak, u odvajanje od Boga, u progonstvo sa neba. Kada se sukob ponovo razbuktao na zemlji, Sotona je opet stekao prividnu prednost. Čovjek je, usled greha, postao Sotonin zarobljenik, a njegovo carstvo prevarom je prešlo u ruke velikog varalice. Izgledalo je da Sotonu više ništa ne može spriječiti da osnuje svoje nezavisno carstvo i prkosi autoritetu Boga i njegovog sina. Međutim, plan spasenja je omogućio da čovjek ponovo uspostavi sklad sa Bogom, da bude poslušan njegovom zakonu i ljudi i zemlja konačno budu oslobođeni iz ruku nečastivoga. Ponovo je Sotona bio pobeđen i ponovo je odlučio da učini prevaru, nadajući se da će tako poraz pretvoriti u pobedu. Da bi ojačao buntovni duh u srcima ljudi, proglasio je da je Bog nepravedan jer je dozvolio da čovjek prestupi njegov zakon. Ako je već znao kakav će biti ishod, zašto je dozvolio da čovjek bude stavljen na probu, da sagreši i tako navuče na sebe svu ovu bedu i smrt, govorio je lukavi kušač. Adamovi potomci, zaboravljajući Božje strpljenje i njegovu milost, koja im je omogućila drugu priliku, ne uzimajući u obzir zadivljujuću ogromnu žrtvu koju je vladar neba morao da prinese zbog ove pobune, poslušali su kušača i počeli da gunđaju protiv jedinog bića koje bi ih moglo izbaviti od Sotonine razorne sile. Hiljade i hiljade ljudi sve do danas ponavljaju istu buntovnu optužbu protiv Boga. Ne žele da shvate da bi Bog, oduzevši čovjeku mogućnost da slobodno odlučuje, lišio svoje stvorenje prava kojemu kao razumnom biću pripada i pretvorio ga u obični automat. Bog ne želi silom da pokorava čovjekovu volju. Čovjek je stvoren kao slobodno moralno biće. Kao i stanovnici svih ostalih svetova, i on je morao da bude izložen probi neposlušnosti, ali nikada nije bio u prilici da je morao da se pokori zlu. Nikada nije bio izložen iskušenju ili zlu kome se nije mogao odupreti. Bog se za njega tako obilno postarao da nikada nije morao da bude pobeđen u sukobu sa Sotonom. Kada su se ljudi namnožili na zemlji, gotovo ceo svet se pridružio buntovnicima. I opet je izgledalo da je Sotona pobedio. Svemoćna ruka ponovo je međutim prekratila delovanje bezakonja i zemlja je potopom bila očišćena od moralnog zagađenja. Prorok kaže, jer kada su sudovi tvoji na zemlji, uče se pravednici koji žive u vaseljeni. Ako se i pomiluje bezbožnik, ne uči se pravdi i ne gleda na veličanstvo Gospodnje. Isaija 26:9-10. Tako je bilo posle potopa. Oslobođeni Gospodnjih sudova, stanovnici zemlje ponovo su se pobunili protiv njega. Dva puta je svet odbacio Božji zavet i njegove propise. I narod pre potopa i Noevi potomci posle njega ustali su protiv Božjeg autoriteta. A onda je Bog sklopio savez sa Avramom i izabrao sebi narod koji će čuvati njegov zakon. Da bi zaveo i uništio taj narod, Sotona je odmah počeo da mu postavlja zamke. Sinovi Jakovljevi suočili su se s iskušenjem da sklapaju brakove s neznabožcima i da obožavaju njihove idole. Međutim, Josif je bio veran Gospodu i njegova vernost stalno je svedočila o njegovoj istinskoj veri. Da bi ugasio ovu svetlost, Sotona se poslužio ljubomorom njegove braće i naveo ih da ga kao roba prodaju u daleku neznabožačku zemlju. Međutim, Bog je preusmerio događaje tako da je znanje o njemu proširilo se među stanovnicima Egipta. U Petifrijevoj kući i u tamnici Josif je dobio obuku, obrazovanje, koje ga je u strahu Božjem pripremilo za visoki položaj prvog faraonovog pomoćnika u carstvu. Iz faraonove palate njegov uticaj se proširio na celu zemlju i znanje o Bogu rasprostrlo se nadaleko i naširoko. Izraelci u Egiptu postali su uspešni i bogati i oni koji su ostali verni Bogu uživali su sveopšti ugled. Idolopoklonički sveštenici su se uznemirili kada su vidjeli kako nova religija stiče naklonost ljudi. Pošto ih je Sotona nadahnuo svojim neprijateljstvom prema Bogu nebeskom, dali su sve od sebe da ugase tu svetlost. Njima je bilo povereno obrazovanje naslednika prestola, pa su upravo tim duhom odlučnog protivljenja Bogu, duhom idolopokloničke revnosti, oblikovali karakter budućeg vladara i naveli ga da tako surovo tlači Izraeljce. Tih 40 godina posle Mojsijevog odlaska iz Egipta činilo se da je idolopoklonstvo pobedilo. Iz godine u godinu nade Izraeljaca bivale su sve slabije. Faraon i narod radovali su se svojoj moći i rugali se Bogu Izraeljevom. Stanje je postalo sve teže dok nije dostiglo vrhunac pod faraonom koji se suočio sa Mojsijem. Kada se jevrejski vođa pojavio pred njim sa porukom Gospoda Boga Izraeljeva, nije ga nepoznavanje pravog Boga, već protivljenje njegovoj sili navelo da odgovori: "Ko je Gospod da poslušam glas njegov? Ne znam Gospoda." Od početka do kraja, faraonovo protivljenje božanskoj naredbi nije bilo posljedica neznanja, već mržnje i prkosa. Iako su Egipćani tako dugo odbijali poznanje o Bogu, Gospod im je pružao prilike da se pokaju. U Josifovo vrijeme Egipat je postao utočište Izraeljcima, ljubaznost prema Božijem narodu bila je i znak poštovanja prema njihovom Bogu. A sada je onaj koji dugo trpi, koji je spor na gnev i obilan milošću, svakom zlu davao dovoljno vremena da obavi svoj posao. Tako su Egipćani, kojima su upravo predmeti njihovog obožavanja donosili prokletstvo, imali dovoljno prilike da se uvere u Gospodnju moć, pa su svi oni koji su to želeli mogli da se pokore njegovoj volji i izbegnu njegovu kaznu. Licemerje i tvrdoglavost vladara doveli su do širenja znanja o Bogu i naveli mnoge među Egipćanima da počnu da mu služe. Upravo zato što su Izraeljci bili spremni da se povežu sa neznabošcima i podržavaju njihovo idolopoklonstvo, Bog je dozvolio da se nađu u Egiptu u kome se Josifov uticaj tako moćno osjećao, u kome su im okolnosti omogućavale da postanu poseban narod. Izrazito idolopoklonstvo Egipćana kao i njihova surovost i nasilništvo u posljednjem razdoblju boravka Izraeljaca u toj zemlji trebalo je da ih navedu da se počnu gnušati idolopoklonstva i da u Bogu svojih otaca potraže utočište. Sotona je iskoristio ovo delo proviđenja da ostvari svoju nameru, pomračuje um Izraeljaca i naveo ih da podržavaju običaje svojih neznabožačkih gospodara. U skladu sa egipatskim sujevernim obožavanjem životinja, Jevrejima nije bilo dozvoljeno da za vrijeme svog robovanja prinose žrtve. Ceremonijalna služba ih zato nije upućivala na veliku žrtvu i njihova vera je oslabila. Kada je došlo vrijeme za oslobođenje Izraelja, sam Sotona se založio da omete Božje namere. On je odlučio da ovaj veliki narod, u to vrijeme više od 2 miliona duša, treba da ostane u neznanju i sujeverju. Narod, kome je Bog obećao da će biti blagosloven i da će se umnožiti, da će biti silan na zemlji, preko koga je želeo da otkrije poznanje svoje volje, narod kome je on želeo da poveri službu čuvara svog zakona, taj isti narod Sotona je želeo da zadrži u tami i okovima da bi iz njihovih misli izbrisao sećanje na Boga. Dok su se čuda događala pred vladarem, Sotona se istrajno trudio da poništi njihov uticaj i tako spreči faraona da prizna nadmoćnost Boga Izraeljeva i posluša njegov nalog. Uložio je svu snagu da bi sprečio Božije delo i da bi se odupro njegovoj volji. Postigao je samo da se pripremi put za još očiglednije pokazivanje božanske moći i slave, da postane još jasnije Izraeljcima i svim Egipćanima da postoji svemoćni, istiniti i živi Bog. Bog je oslobodio Izraelja silnim pokazivanjem svoje moći i izlivanjem svojih sudova na sve bogove Egipta. I izvede narod svoj u radosti da bi sačuvali zapovesti njegove i zakone njegove pazili. Psalam 105:43-45. Izbavio ih je iz njihovog ropskog položaja da bi ih doveo u dobru zemlju, u zemlju koju je u svom proviđenju pripremio da im bude utočište od njihovih neprijatelja, zemlju u kojoj će moći da borave u senci njegovih krila. On će ih dovesti sebi, obuhvativši ih svojim večnim rukama. A da bi mu uzvratili za svu njegovu dobrotu i milost, zahtevao je da nemaju drugih bogova osim njega, živoga Boga, da uzdignu njegovo ime i da ga proslave na zemlji. Za vrijeme robovanja u Egiptu, mnogi Izraeljci su u velikoj meri zaboravili Božji zakon i pomešali njegove propise s neznabožačkim običajima i tradicijama. Bog ih je doveo na Sinaj i tu im je svojim glasom objavio svoj zakon. I Sotona se sa svojim zlim anđelima našao na tome mestu. Još dokle je Bog objavljivao svoj zakon svom narodu, Sotona je kovao planove da Izraeljce navede na greh. Taj narod, koga je Bog izabrao, on će oteti od njega i to naočigled samom nebu. Navodeći Izraeljce na idolopoklonstvo, on će potkopati uspešnost svakog bogosluženja, jer kako se čovjek može oplemeniti ako bude obožavao ono što nije veće od njega, što se može simbolički predstaviti delom njegovih ruku. Ako bude mogao da navede ljude da postanu tako slepi prema sili, veličanstvu i slavi beskrajnog Boga da pokušaju da ga predstave livenim likovima, čak i likovima životinja ili gmizavaca, ako ih bude mogao navesti da toliko zaborave svoje srodstvo s božanstvom, da smetnu s uma da su oblikovani po ugledu na svoga stvoritelja i počnu se klanjati tim ružnim i beživotnim predmetima, onda će biti otvoren put prljavoj razuzdanosti i neobuzdanom iživljavanju zlih strasti srca, a njemu pružiti prilika da zadobije potpunu vlast. U podnožju Sinaja, Sotona je počeo da ostvaruje svoj plan obaranja Božijeg zakona i tako je nastavio delo koje je započeo na nebu. Za 40 dana koje je Mojsije proveo na brdu, Sotona je vrlo vredno sejao seme sumnje, otpadništva i pobune. Dok je Bog ispisivao svoj zakon s namjerom da ga preda svom zavetnom narodu, Izraeljci su, zaboravljajući vrednost Gospodu, zahtevali da im se načine bogovi od zlata. Kada se Mojsije vratio sa mesta strašne prisutnosti božanske slave, noseći pravila zakona kojima su se zakleli na poslušnost, zatekao ih je kako otvoreno prkose njegovim zapovestima i s poštovanjem se klanjaju pred zlatnim likom. Navodeći Izraeljce da ovako drsko vređaju Boga i hule na njega, Sotona je planirao da izazove njihovo uništenje. Pošto budu pokazali da su tako duboko nemoralni, tako potpuno nesvesni prednosti i blagoslova koji im je Bog ponudio, da su bili spremni da prekrše nekoliko puta ponavljane i svečano davane zavete vernosti, mislio je da će ih Bog odbaciti i predati na uništenje. Tako bi uspeo da istrebi Avramovo potomstvo, seme obećanja koje je trebalo da sačuva znanje o pravom Bogu i iz koga će doći onaj koji treba da dođe, pravo seme koje će pobediti Sotonu. Veliki buntovnik planirao je da uništi Izrael i na taj način onemogući ostvarenje Božjih namera. Međutim, ponovno je doživeo poraz. Iako je bio grešan, izraelski narod nije bio uništen. Iako su bili uništeni oni koji su drsko stali na Sotoninu stranu, sam narod koji se ponizio i pokajao stekao je milost u Boga i bio pomilovan. Izveštaj o ovom grehu treba da ostane trajno svedočanstvo o krivici, istrebljenju idolopoklonika i o pravednosti, dugom strpljenju i milosti istinitog Boga. Cijeli svemir pratio je prizore u podnožju Sinaja. U delovanju sukobljenih sila videla se razlika između Božije i Sotonine uprave. Ponovo su bezgrešni stanovnici drugih svetova mogli da gledaju posljedice Sotonine pobune i vladavinu koju bi on uspostavio na nebu da mu je bilo dozvoljeno da preuzme vlast. Navodeći ljude da prekrše drugu zapovest, Sotona je želeo da sroza njihove predstave o božanskom biću. Uklanjajući četvrtu, naveo bi ih da potpuno zaborave Boga. Božji zahtev da mu se ukaže poštovanje i obožavanje veće od onoga koje neznabošci ukazuju svojim bogovima, temelji se na činjenici da je on stvoritelj i da njemu sva ostala bića duguju svoje postojanje. Biblija to tako predstavlja. Prorok Jeremija kaže: "A Gospod je pravi Bog, Bog živi i car večni. Bogova koji nisu načinili neba ni zemlje nestaće sa zemlje ispod neba. On je načinio zemlju silom svojom, utvrdio vasionu mudrošću svojom i razumom svojim razastro nebesa. Svaki čovjek posta bezuman od znanja, svaki se zlatar osramoti likom rezenim, jer su laž, liveni likovi njihovi i nema duha u njima. Taština su, delo prevarno, kada ih pohodim poginuće. Nije takav deo Jakovljev, jer je on tvorac svemu." Jeremija 10, 10, 12, 14-16. Subota, kao spomenik Božije stvaralačke sile, ukazuje na njega kao na stvoritelja neba i zemlje. Upravo zato je ona stalno svedočanstvo o njegovom postojanju, stalni podsjetnik koji ukazuje na njegovu veličinu, njegovu mudrost i njegovu ljubav. Da je subota oduvek bila poštovana kao svetinja, nikada se ne bi pojavio ni jedan ateista, niti idolopoklonik. Institucija subote, poreklom iz Edema, isto je tako stara kao i sam svet. Poštovali su je svi patrijarsi još od stvaranja. Za vrijeme robovanja u Egiptu, nadzornici su primoravali Izraelja da krše subotu i oni su u velikoj meri izgubili pojam o njenoj svetosti. Kada je na Sinaju bio proglašen zakon, prve reči četvrte zapovesti su glasile: "Sećaj se dana od odmora da ga svetkuješ", pokazujući da subota nije tek tada ustanovljena, ukazujući da subota potiče od stvaranja. U naporu da izbriše Boga iz čovekovih misli, Sotona je odlučio da ukloni taj veliki spomenik. Ukoliko bude uspeo da navede čoveka da zaboravi svoga stvoritelja, on se više neće odupirati sili zla i Sotona će imati siguran plen. Neprijateljstvo prema Božijem zakonu pokrenulo je Sotonu da se bori protiv svih propisa 10 zapovesti. Načelo detinje ljubavi i poslušnosti usko je povezano s velikim načelom ljubavi i odanosti prema Bogu, Ocu svega života. Odbacivanje roditeljskog autoriteta vrlo brzo dovodi i do odbacivanja božanskog autoriteta. Zato se lako mogu razumeti Sotonini pokušaj da olabavi obaveze 5. zapovesti. Pripadnici neznabožačkih naroda objavljena načela u ovoj zapovesti jedva su poštovali. U mnogih naroda roditelji su zaboravljani ili čak ubijani čim bi zbog starosti postali nesposobni da se staraju o sebi. U porodici se prema majci postupalo s malo poštovanja, a posle smrti muža bila je primorana da se pokori vlasti svog najstarijeg sina. Mojsije je naredio da deca slušaju svoje roditelje, ali kada su se Izraeljci udaljili od Boga, zajedno sa ostalima, zaboravili su i 5. zapovest. Sotona je bio krvnik, ljudski od početka, Jovan 8.44, i čim je stekao vlast nad ljudskim rodom, ne samo da je naveo ljude da mrze i ubijaju jedni druge, već je, da bi još otvorenije izrazio svoj drski prezir prema božanskom autoritetu, učinio da kršenje 5. zapovesti postane deo njihove religije. Nametnuši im izopačena shvatanja o božanskim osobinama, Sotona je naveo neznabožačke narode da poveruju da su im ljudske žrtve neophodne da bi zadobili naklonost svojih božanstava. Tako su najteža, surova dela postala deo različitih oblika idolopoklonstva. Tu se može spomenuti običaj da se deca prisiljavaju da prolaze kroz oganj ispred likova i idola. Ako bi neko dete uspelo da nepovređeno prođe kroz oganj, ljudi su verovali da je njihova žrtva prihvaćena, da je dete koje je uspelo da se spase u velikoj milosti bogova. Takvom detetu ukazivali su velike počasti i ono je od tada uživalo veliki ugled. Bez obzira na surovost svojih kasnijih zločina, nikada više nije bilo kažnjavano. Međutim, ako bi dete bilo povređeno dok je prolazilo kroz oganj, sudbina mu je bila zapečaćena. Verovalo se naime da se gnev bogova može ublažiti samo njegovom krvlju, pa je prinošeno na žrtvu. U vremenima velikog otpadništva ova vrsta bezakonja bila je vrlo česta, u izvesnoj meri čak i među Izraeljcima. Kršenje 7. zapovesti vrlo rano postalo je običaj kao deo religije. U okviru idolopokloničkog bogosluženja obavljani su najraspusniji i najgnusniji obredi. I sami bogovi su predstavljani kao nemoralna bića, pa su i njihovi sledbenici popuštali uzde svojim najnižim strastima. Neprirodni poroci su se umnožavali, a verske svetkovine obeležavale sveopštim i otvorenim nemoralom. Mnogoženstvo je vrlo rano postalo običaj. Bio je to jedan od grehova kojim su predpotopni stanovnici izazvali Božji gnev. Posle potopa, opet se vrlo brzo raširio, što se može pripisati Sotoninom promišljenom naporu da izopači ustanovu braka, da umanji njene obaveze i oslabi njenu svetost. Bio je to najsigurniji način da se izbriše božanski lik u čoveku i otvore vrata bedi i porocima. Od samog početka velike borbe Sotona je želeo da pogrešno predstavi Božiji karakter i izazove pobunu protiv njegovog zakona. Izgledalo je da će njegov napor biti krunisan uspehom. Mnoštvo stvorenih bića poverovalo je njegovim prevarama i podiglo se protiv Boga. Međutim, usred tog delovanja zla, Božije namere se istrajno približavaju svom ostvarenju, svim stvorenim bićima Bog stalno otkriva svoju pravednost i svoju dobronamernost. Podlegavši Sotoninim probama, Ceo ljudski rod se uvrstio među prestupnike Božijeg zakona, ali mu je žrtvom Božijeg sina otvoren put da se vrati Bogu. Hristovom milošću, ljudi mogu biti osposobljeni da budu poslušni zakonu njegovog oca. I zato je u sva vremena, usred otpadništva i buntovništva, Bog okupljao narod koji mu je ostao veran, narod kojem je u srcu zakon njegov. Isaija 51:7. Sotona je prevarom zaveo anđele, na isti način vekovima je nastavljao svoje delo među ljudima i tako će činiti do kraja. Kada bi otvoreno izjavio da se bori protiv Boga i njegovog zakona, ljudi bi postali oprezni. Međutim, on se prerušava, meša istinu sa zabludom. Najopasnije laži uvek su pomešane sa istinom. Samo na taj način zablude izgledaju prihvatljivije, samo tako mogu da zaokupe i unište dušu. U stvari, tako je Sotona privukao svet na svoju stranu. Međutim, dolazi dan kada će njegovim uspesima zauvek doći kraj. Božije postupanje prema pobuni dovešće do potpunog razobličavanja delovanja koje je tako dugo skriveno obavljano. Posljedice Sotoninog vladanja, plodovi odbacivanja božanskih principa, bit će otvoreno stavljeni na uvid svim stvorenjima. Božiji zakon bit će savršeno odbranjen. Svi će vidjeti da su sva Božija dela učinjena s namjerom da donesu večno dobro njegovom narodu, večno dobro stanovnicima svih stvorenih svetova, a i sam Sotona u prisutnosti celoga svemira priznaće da je Božija vladavina pravedna, da je pravedan i njegov zakon. Nije daleko vreme kada će se Bog dići da odbrani svoj povređeni autoritet. Jer gle, Gospod izlazi iz mesta svojega da pohodi stanovnike zemaljske za bezakonje njihovo. Isaija 26:21. Ali ko će podneti dan njegovog dolaska? I ko će se održati kada se pokaže? Malahija 3:2. Pre nego što se Bog spustio na Sinajsku goru da proglasi svoj zakon, izraelskom narodu je, zbog njegove grešnosti, bilo zabranjeno da se približi brdu da ne bi bio uništen blistavom slavom njegovog prisustva. Ako je takvim pokazivanjem njegove slave bilo obeleženo mesto izabrano da se na njemu proglasi Božji zakon, kako će tek strašan biti njegov sud kada bude dolazio da primjeni ta sveta pravila? Kako će oni koji su gazili njegov autoritet izdržati njegovu slavu u veliki dan konačnog obračuna? Strašni prizori na Sinaju trebalo je da predstave ljudima ono što će se događati na sudu. Zvuci trube pozvali su Izraelja da izađe pred Gospoda. Glas arhanđela i zvuci Božije trube sazvaće i žive i mrtve iz cele zemlje da se pojave pred svojim sudijom. Otac i sin, uz pratnju mnogih anđela, bit će prisutni na gori. U veliki dan suda, Hristos će doći u slavi Oca svojega sa anđelima svojim. Matej 16:27. Onda će sesti na presto slave svoje i pred njim će se okupiti svi narodi. Kada se božansko prisustvo pokazalo na Sinaju, Gospodnja slava je pred očima cijelog Izraelja bila kao oganj koji proždire. Ali kad Hristos bude došao u slavi i svi sveti anđeli s njim, cijela zemlja zasijaće od snažne svetlosti njegovog prisustva. Ide Bog naš i ne ćuti. Pred njim je oganj koji proždire, oko njega bura velika. Doziva nebo ozgo i zemlju da sudi narodu svojemu. Psalam 50:3-4. Ognjena reka će se pojaviti i poteći od njega, učinivši da se elementi rastope od njene vreline i zemlja s njima i sva dela koja su na njoj izgoreće. Kada se pokaže Gospod, Isus s neba s anđelima sile svoje, u ognju plamenove, koji će dati osvetu onima koji ne poznaju Boga i ne slušaju Evanđelja. Druga Solunjanima 1, 7 i 8. Od vremena kada je čovjek stvoren, nikada se nije vidjelo takvo pokazivanje božanske moći kao onda kada je zakon bio proglašen na Sinaju. Zemlja se tresijaše i nebo se rastapaše od lica Božjega, ovaj Sinaj, od lica Boga, Boga Izraeljeva. Psalam 68:8. Usred najstrašnijih grčenja prirode, iz oblaka je odjekivao Božji glas, sličan trubi. Planina se tresla od podnožja do vrha dok su čete Izraeljeve, blede i uzdrhtale od užasa ležale ničice licem prema zemlji. Onaj kojega je glas onda potresao zemlju i sada obećava govoreći: još jednom ja ću protresti ne samo zemlju, nego i nebo. Jevrejima 12:26. U Bibliji stoji: Gospod će svi sine riknuti, i stana svetinje svoje postiće glas svoj, i zatrešće se nebo i zemlja. Jeremija 25:30, Joilo 3:16. U taj veliki budući dan i samo nebo će se povući kao knjiga kada se savije. Otkrivenje 6:14. Svaka planina i svako ostrvo pokrenut će se sa svoga mesta. Sva će se zemlja ljuljati kao pijan čovjek i premestit će se kao koliba, jer će joj otežati bezakonje njeno, te će pasti i neće više ustati. Isaija 24:20. Zato će svaka ruka klonuti i u sviju se lica promeniti i poblediti, i svako srce čovečije rastopiti se. I oni će se smesti, muke i bolovi spopašće ih, Gospod kaže, i pohodit ću vas i onu za zloću i bezbožnike za bezakonje, i ukinut ću razmetanje oholih i ponos silnih oboriću. Isaija 13:7, 8 i 11. Jeremija 30:6. Kada se Mojsije vratio sa mesta Božje prisutnosti na gori, pošto je primio ploču svedočanstva, grešni Izrael nije mogao da podnese svetlost koja je blistala sa njegovog lica. Koliko će teže biti prestupnicima da gledaju lice Božijeg sina kada se bude pojavio u slavi svoga oca okružen svim nebeskim četama, da izvrši sud nad onima koji su prestupili njegov zakon i odbacili njegovu službu pomirenja. Oni koji su kršili Božji zakon i bacili pod noge Hristovu krv, carevi zemaljski i boljari, i bogati i vojvode i silni, sakriće se po pećinama i po kamenjacima gorskim i govoriće planinama i stenama: padnite na nas i sakrite nas od lica onoga što sedi na prestolu i od gneva jagnjetova, jer dođe veliki dan gnjeva njegova i ko može opstati. Otkrivenje 6:15-17. Tada će baciti čovjek idole svoje srebrne i idole svoje zlatne, krticama i slepim miševima, i ulazit će u raseline kamene i u pećine kamene od straha Gospodnjega i od slave veličanstva njegova kada ustane da potre zemlju. Isaija 2:20-21. Tada će se vidjeti da je Sotonina pobuna protiv Boga donela propast njemu samom i svima koji su odlučili da postanu njegovi podanici. On je tvrdio da će prestup doneti velika dobra prestupnicima, ali će se vidjeti da je plata za greh smrt. Jer gle, ide dan koji gori kao peć i upalit će ih dan koji ide velik Gospod nad vojskama i neće im ostaviti ni korena ni grane. Malahija 4:1. Sotona, koren svakog zla, i svi zločinci koji su njegove grane, bit će konačno uništeni. Biće učinjen kraj grehu i svim nevoljama i propastima koje su nastale zbog njega. Psalmista kaže: Rasrdio si se na narode i ubio bezbožnika, ime si im zatro doveka, za svagda, pogibe spomen njihov. Psalam 9, 5 i 6. Usred oluje božanskog suda Božija deca, međutim, neće imati razloga za strah, ali će Gospod biti utočište svome narodu i krepost sinovima Izraeljevim. Joilo 3.16. Dan koji će doneti užas i uništenje prestupnicima Božijeg zakona, poslušnima će doneti radost i veselje, zahvaljivanje i pevanje. Isaija 51.3. Gospod je rekao: Skupite mi svece moje koji su učinili sa mnom zavet na žrtvi, i nebesa će objaviti pravdu njegovu, jer je taj sudija Bog. Tada ćete se obratiti i vidjet ćete razliku između pravednika i bezbožnika, između onoga koji služi Bogu i onoga koji mu ne služi. Malahija 3.18. Poslušajte me koji znate pravdu narode, kome je zakon u mom srcu. Evo, uzimam iz ruke tvoje čašu strašnu, nećeš više piti. Ja sam utešitelj vaš. Isaija 51, 7, 22, 12. Ako će se i gore pomaknuti, i humovi se pokolebati, opet milost moja neće se odmaknuti od tebe, i zavet mira mojega neće se pokolebati, veli Gospod koji ti je milostiv. Isaija 54, 10. Veliki plan otkupljenja uspeo je da svet potpuno vrati u okrilje Božije naklonosti. Sve što je izgubljeno grehom, sada je vraćeno. Ne samo čovek. I zemlja je otkupljena da bude večni stan poslušnih. 6000 godina Satana se borio da zemlju zadrži u svojoj vlasti. Sada se ostvarila prvobitna Božija namera koju je imao prilikom stvaranja. Ali će sveci Višnjega preuzeti carstvo i držat će carstvo navek i doveka. Danilo 7.18. Od istoka sunčanoga do zapada da se slavi ime Gospodnje. Psalam 113.3. U onaj dan bit će Gospod jedan i ime njegovo jedno. I Gospod će biti car nad svom zemljom. Zaharija 14.9. U Bibliji stoji: Doveka je, Gospode, reč tvoja utvrđena na nebesima. Verne su sve zapovesti tvoje, tvrde su za vek veka. Psalam 111, 7 i 8. Sveti zakoni koje Satana mrzeo i pokušavao da uništi bit će poštovani u celom bezgrešnom svemiru. Jer kao što iz zemlje raste bilje i u vrtu niče što se poseje, tako će Gospod Bog učiniti da nikne pravda i pohvala pred svim narodima. Isaija 61, 11.